คุณไม่ต้องเสียเงินเลยคุณแค่จุดประกายเปลี่ยน mindset คุณก็รอดแล้วนะรอดแบบฟรีๆถ้าเราเปลี่ยน mindset แล้วมันจะมีแต่วันที่วันแห่งความพร้อมในระดับหนึ่งตลอดเวลาครับผม
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับผมพีรพลอนุตตรโสตนะครับนี่คือชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับอาจารย์ปริญญาหอมเนกก็ให้ความรู้กับเราในหลากหลายเรื่องนะครับที่อยู่ในส่วนหนึ่งของหนังสือที่กำลังจะวางแผงในเร็วๆนี้นะครับชื่อเดียวกันกับซีรีส์นี้นะครับว่า The Cyber Mindset นะครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็นหนังสือที่มีความสำคัญกับผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็สำคัญกับคนรอบข้างของท่านด้วยเพราะว่าท่านสามารถจะนำสิ่งที่ท่านได้รับจากหนังสือนี้ไปบอกต่อได้นะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนหรือว่าคนที่ท่านรักนะครับมีความรู้เท่าทันมีภูมิคุ้มกันหรือที่เราเรียกว่ามีวัคซีนไซเบอร์มากขึ้นนะครับเราผ่านมาแล้ว2บทใหญ่นะครับแล้วก็อีกเป็นนับ10กว่าบทเลยนะฮะที่เป็น10กว่าบทย่อยวันนี้เราจะมาขึ้นในส่วนที่3หรือว่าบทที่3ด้วยกันนะครับซึ่งในบทที่3นี้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีคุณโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับ
ครับเรื่องของ The Cyber Mindset นะฮะบทที่1เราเป็นพูดถึงเรื่องบอกว่าภัยมันมาอยู่รอบตัวเรานะครับเป็นภัยที่มันมาในเป็นมุมมองของสภาวะไซเบอร์มันเป็นภัยที่เกิดขึ้นที่มีความล้ำหน้าล้ำสมัยมากนะครับแล้วก็มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับไม่เพียงเรื่องเงินเงินทองทองหรือการแฮกระบบยังเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของการแฮกความคิดนะครับการชี้นำความคิดในด้านต่างๆมากมายและยังรวมถึงความเป็นส่วนตัวของประชาชนอีกนะครับแล้วก็ในบทที่2เราก็พูดไปถึงเรื่องของภัยที่มันมาใกล้ตัวในห้องนอนนะครับบอกว่าเป็นภัยอยู่ในห้องนอนแล้วก็มีหลากหลายภัยที่คนร้ายจะนำมาใช้เพื่อหลอกลวงเราผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆนะครับทีนี้มาถึงส่วนถัดมาครับส่วนถัดมานี่เราจะคุยกันเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับ
ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะแวบอัพกลับมาสรุปที่เราก็จัดมากันหลายครั้งแล้วครับ
ครับ
นะครับว่าเรามองว่าในบทนี้ก็คือการที่เราต้องฉีดวัคซีนไรเบอร์อย่างเร่งด่วนนะซึ่งหลายคนก็มองเป็นทูลมองเป็นแบบต้องมีเทคโนโลยีอะไรไหมลงโปรแกรมอะไรไหมแต่ทุกวันนี้เชื่อไหมครับผมไปบรรยายหลายที่เนี่ยทุกคนก็ยังมาถามอยู่เลยว่าจะป้องกันตรงนี้เรื่องพวกนี้ต้องซื้อโปรแกรมอะไรดีต้องลงโปรแกรมอะไรดีอย่างเงี้ย
ครับ
แต่จริงแล้วเนี่ยเราก็ตั้งชื่อบทนี้ว่าจุดประกายเปลี่ยน mindset นะครับของคนทุกเพศทุกวัยเลยซึ่งบอกอ้าวอาจารย์ไม่ซื้ออะไรเลยเหรอไม่ลงโปรแกรมอะไรแล้วมันจะไปช่วยได้ยังไง
ครับ
ผมบอกว่าคุณไม่ต้องเสียเงินเลยคุณแค่จุดประกายเปลี่ยน mindset คุณก็รอดแล้วนะรอดแบบฟรีๆไม่ต้องไปเสียเงินไปซื้อโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้ไปทำนู่นทำนี
้
อะไรแบบเนี้ยเมื่อพวกเขาได้ฟังก็แปลกใจ
ครับ
ก็แปลกใจทำหน้าสงสัยนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะเวลาเปลี่ยน mindset เนี่ยมันช่วยได้เลยเหรออะไรเงี้ยเหมือนกับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ย
ฮะเพราะว่าหลายคนบางทีเราอยู่ในโลกของไซเบอร์ครับเราจะคุ้นเคยกับพวกแบบแอนตี้ไวรัสแอนตี้ไวรัสเดี๋ยวก็ต้องซื้อนะฮะจะต้องป้องกันอันนี้เดี๋ยวก็ต้องซื้อจะเป็นองค์กรถ้าจะป้องกันอันนี้เดี๋ยวก็ต้องซื้อนะครับแต่พออาจารย์มาบอกว่าถ้าจะป้องกันภัยไซเบอร์ในยุคนี้นี่เริ่มจากไม่ต้องซื้อก่อนนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าหลายคนต้องแปลกใจแน่ๆนะฮะทำไมเราถึงไม่ต้องซื้อคือมันสำคัญกว่าการที่เราจะไปซื้ออุปกรณ์หรือว่าแอปพลิเคชันอะไรมาแล้วครับ
คือเราไม่ได้บอกว่าเครื่อง Windows ไม่ต้องมีแอนตี้ไวรัสไม่ใช่นะ
ครับ
คือเราจะบอกว่ามันต้องมีอยู่เหมือนเดิ
ม
นะโปรแกรมป้องกันภัยทางไซเบอร์ต่างๆที่จำเป็นต้องลงเนี่ย
ครับ
นะเขาต้องลงหรือว่าองค์กรเนี่ยก็ต้องมีไฟวอลมันอยู่เคยได้ยินไฟวอลใช่ไหม
ครับผม
ก็ต้องซื้อมาป้องกันระหว่างข้างในกับข้างนอกในอินเทอร์เน็ตนะคือพาร์ทหนึ่งของความสำเร็จถ้าเราทวนหลายครั้งที่เราจัดรายการมาเนี่ยผมว่าเราน่าจะจัดการรายการมานี่น่าจะเกิน100ครั้งแล้วครับพี่โ
ยใช่ครับ
ถ้าเราก็พูดอยู่คำเดียวเลยว่าความสำเร็จในการบริหารการด้านไซเบอร์เนี่ยความปลอดภัยทั้งคนครอบครัวองค์กรหรือประเทศชาติเนี่ยมันกรอบไปด้วย3สิ่ง
ครับ
นะก็คือเขาเรียก PPT นะไม่ใช่ PowerPoint นะ PPT นะก็คือ People Process Technology
ครับ
นะเพราะนั้นเรากำลังจะเน้นเรื่องที่ People ตัว P ที่เป็นตัวแรกนะนะแล้วก็อาจจะมีการ How to ว่าจะไปเซตยังไงก็มีกระบวนการ Process ขั้นตอนยังไงไปตั้งค่าในมือถือไปตั้งค่าในโซเชียลมีเดียไปทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยนะเพราะบางทีเปลี่ยน Mindset อย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่ตั้งค่าอะไรเลยเนี่ยก็ไม่เวิร์กนะคุณโย
ครับ
พุทไมเซ็ตไม่เคยแบ็กอัพข้อมูลเลยอ่ะรู้นะแล้วก็เปลี่ยนไมเซ็ตว่าเดี๋ยวฉันต้องแบ็กอัพละสองสามวันแบ็กทีเดี๋ยวเครื่องมันมีปัญหาขึ้นมาโดนแรนซัมแวร์ฮาร์ดดิสก์พังอะไรเงี้ยแต่ก็ตั้งใจจะแบ็กเนี่ยตั้งใจมา6เดือนละมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะ
ครับ
ก็คือมันต้องมีเหมือนกับสไตรกี้กับเอ็กซิคิวชั่นอย่างเงี้ยนะมีกลยุทธ์มียุทธศาสตร์มีเป้าหมายที่ชัดเจน
ครับ
มีแนวความคิดที่ไปในทางที่ถูกที่ควรละว่าเอ้ยเราต้องทำนี้ละเริ่มเรียนขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปลงมือทำลงมือปฏิบัติเพราะนั้นในหนังสือของเราเนี่ยซูเปอร์ไมซ์เซ็ตเนี่ยมันไม่ได้แค่มีวอทไม่มีแค่เชนไมซ์เซ็ตอย่างเดียว
ครับ
แต่มันก็จะมีฮาวว่าเอ้ยจะต้องทำยังไงด้วยนะแต่วันนี้ฮาวเรายังไม่พูดในตอนนี
้
เราจะพูดในตอนที่ว่าจะมันมี mindset อะไรหลักๆที่จะต้องเปลี่ยนกันบ้างเพราะว่าเราก็มาไกลจะเกินกว่าคำว่า RV สักเคียวแล้วเราพูดในรายการผมว่าเป็น10ครั้งละ
ใช่ครับ
นะคุณโยนี่จำฝังใจแล้วมั้งเน
ี่
ยก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็น RV ready RV ready ถ้าเราเข้าใจแค่ประโยคแค่นี้ RV สักเคียวแล้วกลายเป็น RV ready เนี่ยมันก็จะชัดเจนแล้วว่ามันมีความหมายมันหลายๆอย่างถูกไหม
ครับ
เหมือนคำว่า you can get security without privacy but you can't get privacy without security อะไรพวกเนี้ยคือมันประโยคสั้นๆง่าย
ๆครับ
จะเรียกว่าโคดหรือคำคมก็ได
้อ
ันนี้ก็เหมือนกัน RV secure ไม่มีแปลว่าพวกเราต้องรู้ไว้เลยว่าเราไม่มี secure 100% แล้ว RV ready คือเราจะมีความพร้อมเพียงใดเมื่อภัยมาถึงตัว
ครับ
นะที่จะลดความเสียหายลด impact นะเพราะนั้นมันคือเขาเรียกว่าระบบพร้อมแฮกใช่คำนี้คุณโยมี iPhone ใช่ไหม
ครับ
มี Mac ใช่ไหม
ครับผม
เขาเรียกว่าเครื่อง Mac คุณโยพร้อมถูกแฮกและ iPhone คุณโยพร้อมถูกแฮกตลอด 24/7 เมื่อวันนั้นมันมาวันหนึ่งความพินาศวันหนึ่งความหายนะมันมา
ครับ
เราจะลดผลกระทบของมันอะความพินาศเนี่ยเราจะลดยังไงมากกว่าหรือว่าเราโชคดีที่ยังไม่มาสักทีวันนั้นนะ
ครับ
โชคดีไปมุ่งทำประกันลดผ่านครบไป1ปีจ่ายเบี้ยกันไปไม่ได้ exercise เลยเพราะรถเราไม่ชนเลยอันนั้นก็ถือว่าโชคดีไปแต่สมมติว่าวันใดวันหนึ่งรถชนขึ้นมาก็เรียบร้อยนะแล้วมันจะไปซวยรางวัลที่หมดประกันแล้วไม่ได้ต่อแล้วก็ชนพอดีอะไรเงี้ยเรื่องราวพวกนี้ถ้าเราเปลี่ยน mindset แล้วไอเหตุการณ์ที่ว่าหมดประกันแล้วรถยังไม่ได้ต่อประกันแล้วรถชนเนี่ยมันจะไม่มีเลยมันจะมีแต่วันที่วันแห่งความพร้อม
ครับ
ในระดับหนึ่งตลอดเวลาครับผม
ดังนั้นนี่คือหนึ่งสิ่งอันดับแรกๆเลยถ้าเกิดว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าเราจะป้องกันภัยไซเบอร์ให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันต้องเริ่มที่ความคิดและในความคิดแรกที่อาจารย์พูดถึงก็คือการที่อย่าคิดว่าจะมีอะไรป้องกันจนเราปลอดภัยได้ 100% แต่ให้เตรียมความพร้อมในวันที่เราถูกโจมตีอย่างหนักนะครับแล้วดูซิว่าเราพร้อมรับการถูกโจมตีแค่ไหนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในเวลานั้นมันมากแค่ไหนนะครับนี่คือ mindset ที่สำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเกิดว่าตัวนี้ไม่ปลดล็อกนะฮะถ้าไม่ได้ติ๊กถูกว่าคิดแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าก็จะมีอีกหลายๆอย่างตามมาแบบที่เรามักจะเตือนกันนะครับเช่นเราจะได้ยินคนที่ตกเป็นเหยื่อนะครับมาบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ทันได้แบ็กอัพไม่ทันได้เซฟไว้เลยไม่รู้ว่าใช้รหัสผ่านเดียวกันแล้วเวลาคนร้ายเข้าไปเนี่ยเขาจะโจมตีเอาไปหมดเกลี้ยงนะครับก็เราเห็นหลายๆข่าวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราลองเอาวิธีคิดที่ว่าเราพร้อมไหมที่จะถูกโจมตีในการใช้งานไซเบอร์ต่างๆเนี่ยย้อนกลับไปดูในกรณีที่เกิดขึ้นกับข่าวต่างๆนะฮะข่าวที่มีคนถูกหลอกข่าวที่มีคนตกเป็นเหยื่อเนี่ยถ้าเขาคิดแบบนี้ตั้งแต่เริ่มใช้งานอุปกรณ์หรือใช้งานผูกบัญชีธนาคารออนไลน์เนี่ย เรื่องแบบนั้นก็อาจจะเกิดน้อยหรือถ้าเกิดเขาก็เสียหายน้อย ะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราพบในข่าวคือเกิดการเสียหายด้วยและการเสียหายนั้นก็เสียหายเยอะด้วยนะครับเพราะว่าขาดการป้องกันไว้ก่อนที่จะไปใน mindset ย่อยถัดๆไปนะฮะอาจารย์อยากจะเสริมอะไรเรื่องนี้ไหมครับ
คือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบถ้าไม่ได้เคยโดนหรือว่าไม่เคยอะไรเนี่ยก็ยังมองไม่เห็น
ครับ
แต่เมื่อเคยโดนแล้วเนี่ยมันคือโยเคยพูดในตอนก่อนๆหน้านี้ว่ามันแบบพอความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะไปร้องกับใครนะ
อ
ย่างมากก็ไปแจ้งความใช่ไหม
ครับ
แล้วได้เงินคืนไหมฮะ
โอ้โหตำรวจบอกว่ายากมากนะฮะ
ใช่ไหมเขาก็รับแจ้งความให้เรา
ครับ
แต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณต้องเอาเงินคืนให้ผมไม่ได้นะคุณตำรวจมันก็ไม่ใช่ป่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเองก็โอนเงินไปหรือทำอะไรไปเนี่ย
ครับ
เราก็ต้องมีคิดอยู่เสมอว่าถ้าลงไปแล้วโอนไปแล้วมันทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้คืนเนี่ยความเสียหายมันอยู่แค่ไหนหรือว่าเมื่อเริ่มไปแล้วจุดหนึ่งเริ่มไปน้อยก่อนเมื่อโดนเขาหลอกเริ่มสัก 5,000 เนี่ย
ครับ
ทำยังไงเราลิมิตความเสียหายเราไม่ให้กลายเป็น 50,000 500,000 หรือ5ล้านได้ยกอย่างเช่นลูกเพื่อนผมเนี่ยเขาเล่นคริปโตตอนมันบูมอ่ะขอเงินคุณแม่มา 100,000
ครับ
นะเขาไปซื้ออะไรกับใครไงไม่รู้อ่ะได้เงินมา 200,000 นะโยไปพลาก้อนถอยบ่าแบนเนมให้แม่เลยโ
อ
้แม่มีความสุขมากเลย
ครับ
อีกไม่นานขอคุณแม่5ล้านครับ
อัน
นี้เทหมดหน้าตักเลยครับไปลงทุนเหรียญอะไรไงก็ไม่ทราบนะ
ครับ
ตอนนี้หมดเลยครับไม่เหลือเลยนี่อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเรากลับไปเรื่องคอนเซ็ปต์ที่เราคุยกันเมื่อกี
้ครับ
ว่าตอนแสนได้200,000มันก็ดีไปนะแต่พอจะขยับเป็นจากแสนไป200,000เนี่ยเอากำไรมาเล่นไหมบุญนะว่าเอากำไร200,000มาเล่นหมดก็หมดแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาไอ้เงินทุน100,000ตอนแรกก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีเพื่อนผมหลายคนเป็นด็อกเตอร์นะ
ครับ
บอกชื่อที่คุณโยรู้จักเลย
ครับ
เขาก็แบบเนี้ยเพราะนั้นเขาคือลิมิตเขาเรียกว่าลิมิตลอสเลยฮะ
คือ
ลิมิตความเสียหายไว
้ฮะคือผมมองว่าการที่เขาเหมือนได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้ความเข้าใจในกรอบเดิมของเงินจำนวนแรกที่ได้มาไปใช้กับเงินจำนวนถัดไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะเหมือนกับงวดนี้ซื้อลอตเตอรี่ถูกนะครับแล้วงวดหน้างั้นซื้อเยอะเลยจะได้ถูกอีกอย่างเงี้ยนะฮะคือแต่ทีเนี้ยบางทีการที่มีการหลอกลวงนะครับก็ทำให้คนที่หลอกเนี่ยเขาพยายามจะทำให้คนที่ถูกหลอกเนี่ยเข้าใจว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำมันจะมีกำไรเกิดขึ้นในอัตรานั้นนะครับโดยที่ลืมไปว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำก็ได้ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นไปนะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทันคิดนะครับยิ่งคนที่มีการลงทุนนะครับแล้วก็มีการลงทุนอะไรที่มันเป็นดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเลยเนี่ยทำเป็นงานอดิเรกนะครับอาจารย์คือแบบคือมีงานประจำทำงานอื่นอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ได้มาจดจ่อหรือว่าคิดอย่างถี่ถ้วนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เลยทำให้อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าไม่ได้จำกัดความเสียหายนะครับดังนั้นส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติเลยผมว่านะครับจาก mindset แรกนะฮะคือ mindset ที่บอกว่าเราไม่ถามเราไม่เชื่อมั่นว่ามันจะปลอดภัย 100% แต่ต้องถามว่าเราพร้อมแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าภาคปฏิบัติอันแรกเลยก็คือการจำกัดความเสียหายอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับครับ
ใช่ครับเพราะว่ามันง่ายสุดแล้วครับแล้วมันไม่ต้องลงทุนนะครับ
คือเสียหายแน่
ไม่ต้องไปซื้อโปรแกรมอะไรเลยเราคิดว่าเราเสียหายแน่วุ้ยเรากำไรมา 200,000 เนี่ย
ครับ
เราตัดกำไรเก็บไว้ก่อนไหมสัก 100,000
ทุนเก็บ
แล้วก็กำไรนั้นไปเล่นไปเล่นแค่ 50% หรือ 25% ก็แล้วแต่เราแล้วมันต่อยอดไปอีกแล้วก็เราก็มีลิมิตของเราอะนะครับอันนี้มันก็คือส่วนทางกับความโลภว่าเราจะลิมิตไอ้ความโลภเราได้แค่ไหนมันเหมือนกับมันทัดเลื่อนไปเลื่อนมา
ครับ
นะมันก็สำหรับนักลงทุนหลายคนที่ชอบเสี่ยงเขาก็ไฮริสไฮรีเทิร์นอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
โง่เล่นเกมหมดหน้าตักอะไรหมดเล่นไพ่หมดเล่นการพนัน
อ
ะตอนนั้นมันก็เป็นเวงแต่ละคนใช่ไหม
ครับ
บางคนก็กล้าได้กล้าเสียเขาก็เทหมดก็หมดเลยได้ก็ได้เยอะอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นแนวทางแบบเกมหมดหน้าตัดเนี่ยไม่ใช่แนวทางที่ดีเพราะว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะ
ครับ
นะมันก็ต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินกันบ้างนะหลายคนนะไม่ได้มีเงินมากนะทำงานอาชีพธรรมดาเรียนไว้เยอะ
ครับ
แต่หลังเกษียณอยู่ได้อย่างสบายเลยนะคือเกษียณ60อยู่ได้ถึง80โดยที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่เดือดร้อนแต่บางคนนี่หน้าที่การงานดีเงินเยอะแต่ด้วยรับสายเขาหลัง60อาจจะอยู่ได้แค่5ปีแต่เขาเผลอไปลงอะไรทุกอย่างนี่มันพลาดไปเนี่ยแทนที่อยู่5ปีนี่เหลืออยู่แค่ปีเดียวเนี่ยตอนนี้ผมจะเห็นคนที่เจอเหตุการณ์เนี้ยเยอะมากเลยนะตอนแรกเราคิดว่าเฉพาะเด็ก
ๆครับ
เยาวชนวัยรุ่นปรากฏว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ก็โดนแล้วที่สั่งสมมาเนี่ยบางคนสั่งสมเงินมาไป10ปี
ครับ
ทั้งหมดภายในแค่วันเดียวหรือวินาทีไม่กี่วินาทีเดี๋ยวนี้ธนาคารเนี่ยโอนเงินได้สูงสุด5ล้านนะครับคุณโย
ครับ
ผู้สะสมทั้งยี่สิบ10ล้านเนี่ยใช้เวลาแค่15วิก็โอนหมดแล้วเงินแค่10ล้านนี่ไม่ต้องไปแบงค์นอนอยู่บนเตียงนั่งห้องน้ำอยู่ก็ได้โอนเงิน10ล้านนี่แค่15วินาทีเอง
ครับ
แต่กับการสั่งสมมาเกือบ20ปีอย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่อง mindset ล้วนๆเลยใช่ไหมว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือเปล่าภูมิคุ้มกันคือภูมิคุ้มกันความโลภความพินาศอะไรต่างๆนี่จะบอกให้เรามีเงินเก็บมา10ล้านสมมตินะอันนี้สมมติถ้าไม่ได้เรื่องจริงแล้วเราจะเอาไปลงสัก500,000อย่างเงี้ยมันก็นะใช่ไหม
ครับ
ล้านนี่ยังเยอะไปเลย 10% เข้าไปละอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันก็ต้องคนที่ผ่านชีวิตมาสัก 40-50 อายุนะ
ครับ
ถึงจะคิดหน้าคิดหลังแต่ถ้าเป็นเด็กบางทีเขาก็เพิ่งเรียนจบอะไรเงี้ย20กว่าอะไรเงี้ยเงินก็ไม่ใช่เงินเขาเงินพ่อคุณแม่อย่างเงี้ย
อ
ันนี้คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็ทั่วโลกเราต้องการเปลี่ยน mindset ไม่ใช่แค่เรื่องทางด้านเทคนิคอย่างเดียว
ครับ
แต่มันเป็นเรื่องการใช้ชีวิตจะเรียกว่า conservative ก็แล้วแต่จะเรียกนะ
ครับ
คือการที่เราแวดระวังเหมือนนักเล่นหุ้นเขาก็ไม่เทหมดหุ้นตัวเดียวก็มีร้อยหนึ่งก็ซื้อหุ้นสัก10ตัวอะไรเงี้ยนักลงทุนก็ทองคำบ้างอะไรนะกองทุนบ้างฝากประจำบ้างซื้อหุ้นบ้างอาจจะคริปโตนิดหน่อยก็แล้วแต
่ครับ
นี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าต้องมี mindset ว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่น
อ
นแล้วมันไม่มีอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นว่ามันไปอย่างนี้แล้วมันจะได้อย่างนี้อ่ะยกอย่างเคส Forex
ครับ
ลงไปร้อยหนึ่งได้ 10% แน่ทุกเดือนอย่างเงี้ยได้มาติดต่อกัน 3-4 เดือนไม่มีเจ๊งเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วซื้อกองทุนมีเจ๊งเลยซื้อหุ้นพรุ่งนี้ขึ้นวันนี้ลงเลยทองซื้อวันนี้ตกเย็นลงมา200
ครับ
ถ้ารู้ก็รวยแล้วผมชอบอาเซียนร้านทองคนหนึ่งเฮียเข้าที่เท่าไหร่ดีถามเขาตอบไปดีมากคนนี้เขาคนฉลาดมาก
ครับ
เขาเจ้าของร้านทองหลายร้านเลยในกรุงเทพนะ
ครับ
เขาบอกเฮียถ้าผมรู้ผมก็รวยแล้วสองผมจะบอกเฮียไหม ใช่ป่ะถ้าคำว่าพรุ่งนี้รวยรวยจริงเนี่ยก็บอกญาติผมไม่ดีกว่าล่ะใช่ไห
ม
เพราะนั้นมันก็เลยไม่มีอะไรที่มันจะแน่นอน
ครับ
โน้ตบุ๊กเราก็เหมือนกันมือถือเราก็เหมือนกันคุณโยตื่นมาวันพรุ่งนี้คุณโยมีความรู้สึกว่าเปิด iPhone เมื่อไหร่ก็ต้องเปิดขึ้น
ใช่
เปิด Mac เมื่อไหร่ก็ต้องเปิดขึ้น Data ก็ต้องยังอยู
่
แล้วอิน Gmail เท่าไหร่ Gmail ก็ยังอยู
่
เข้า Facebook ก็ Facebook โพสต์ที่เมื่อคืนก็ยังอยู่ใช่ไหม
ครับ
อันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเป็น mindset ที่ผิดพลาดมากเลย
ครับ
อันใหม่เซตใหม่สำหรับคืนนี้คือผู้ที่ตื่นมาเข้ามาหาเกี้ยงเลยเมลบ็อกเพื่อนผมเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะเล่น Gmail มา10ปีปีวันนึงเข้าไปเมลหายหมดเลยแล้วบอกมันมีอะไรปัญหาอะไรไม่รู้แบ็คไหมดาวได้เลยใช่ไหมไม่มีการแบ็คอัพอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรามีเปอร์เซปชันว่าเมื่อไหร่เข้าเราก็เข้าได
้คือ Google นี่เราคิดว่ามันอยู่ในนั้นมันก็ต้องอยู่ในนั้นแล้วเราไม่รู้จะแบ็กอัพยังไงด้วยนะแบ็กอัพ Gmail เนี่ย
หลายคนเชื่อถือคลาวด
์ครับ
จนไม่มีการแบ็กอัพแล้วเพราะว่าจ่ายค่าคลาวด์ปุ๊บซิงปุ๊บ
เข้าถึงได้จาก
ที่แล้วบอกตัวเองว่ามัน last forever แต่จริงไม่ใช
่ครับ
บางทีระบบมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ
ครับ
แต่เขาเราหลุดโดนแฮกเนี่ย คนเข้าไปมันเข้าไปลบทิ้งหมดก๊อปปี้ไปก็จบละ
คนนี้หายทั้งชีวิต
เลยแล้วก็หายละ
ครับ
ใช่เพราะนั้นมันก็ต้องมีฮาร์ดดิสก์ลูกนึงอย่างที่เคยบอกในรายการอ่ะ
ครับ
กระดูกจะคามาเก็บไว้ใส่ถุงชักไว้บ้างนะโน้ตบุ๊กพังฮาร์ดดิสก์หายไม่มีฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กหายฮาร์ดดิสก์พังข่าวเจ๊งรู้จะเคยไปสอนเมื่อวานเนี่ยผมไปสอนที่ SCG มา
ครับ
นะเขาให้ไปถึง8โมงฮะ
ครับ
ไปเตรียมตัวปรากฏว่าเครื่องคอมผมเนี่ยมันจะต้องรีบูทอ่ะแต่ตอนที่มันรีบูทเนี่ยปรากฏว่ามันกำลังแพทชุดใหญ่เลย
โ
อ้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยเครื่องมันยังไม่รีสตาร์ทเลย
ฮะ
คนนั่งกันเต็มฮอลเลย200คน9โมงนี่ต้องออนละพี่ทวนมาพร้อมเนี่ยอ่ะผมถามหน่อยคุณโยทำไงไฟล์ presentation อะไรมันก็อยู่ในเครื่องหมด
ต้องหาเครื่องอื่นฮะท่าน
แล้วไฟล์ล่ะ
ไฟล์อยู่ในเครื่องอีก
ใช่ไฟล์อยู่ในเครื่องอีก
ทำไงครับท่านแล้วสุดท้ายท่าน
ก็จะกลับมา ก็จะกลับมาเรื่อง change mindset เนี่ยว่าถ้า mindset เปลี่ยนเนี่ยว่าไปถึงปุ๊บเครื่องพังพอดีเปิดไปขึ้นทันทีแล้วเราจะทำไงคืนก่อนที่จะบรรยายเนี่ยเราคิดไว้ละหนึ่งก็ PowerPoint ใส่ทำได้รอไปเลย
ครับ
สองอัพขึ้นดับบล็
อ
กแต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงต่อไปคือต้องมีเน็ตที่นั่นเน็ตต้องเร็วแล้วต้องรีบโหลด PowerPoint มาให้ทันเวลา PowerPoint ประมาณ50เมกก็ต้องมาให้ทันใช่ไหมฮะสามต้องมีเครื่องโน้ตบุ๊กสำรองไว้ในรถอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นวิทยากรมืออาชีพเรื่องพวกนี้มันก็ผมก็เอาตัวรอดได้เมื่อวานก็ผ่านได้ดีพอใช้เครื่องทางเขาแหละ
แล้วก็
ไฟล์ก็จะดอกบล็อกใช่ยังไม่ได้หยิบตามใจออกมาเลย
ยังไม่ถึงแผนสาม
ยังไม่ถึงแผนสามเลยเพราะผมเคยเจอแล้วครั้งหนึ่งผมได้รับเชิญไปบรรยาย
ครับ
โดย ITU ที่ฟิจิคุณโยจากประเทศรู้จักประเทศฟิจิไหม
ครับเป็นเกาะเลยคร
ับใช่เกาะในมหาสมุทรเลย
ครับ
นะถ้าบินจากฮ่องกงเนี่ยใช้เวลา10ชั่วโมง
โหครับ
พอไปถึงเนี่ยคนมาขับรถมารับเนี่ยยังไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าเลย
เขาเป็นแบบธรรมชาติ
มากปาปัวนิวกินีอะไรไหม
ครับ
แล้วพอไปถึงเขาพบว่าลืมเอาหม้อแปลงโน้ตบุ๊กมาจากกรุงเทพห่างกันเป็นพันไมล์เลยนะหลายพันไมล์แล้วแถวนั้นมันก็ไม่มีห้างมันฟิกเกีย
ครับ
มันก็เป็นเมืองเล็กๆฮะไอรุ่นโซนี่ที่ผมใช้เนี่ยทั้งเกาะฟิจิไม่มีใครใช้เลย
แล้วเหลือแบตเท่าไหร่
ตอนที่จะบรรยาย
ตอนที่เปิด
เน็ตแล้วก็ช้าไฟล์ในเน็ตจะเข้าไปเอาในเน็ตก็ไม่มีไฟล์ก็อยู่ในเครื่องอ่ะ
ครับ
ทำไงครับนี่โจทย์เลย
ต้องดูว่าแบตเหลือเท่าไหร่ครับอาจารย์เหลือกี่นาทีครับ
เหลือขีดเดียว
เหลือขีดเดียว
ก็ต้องไปหาตามไดร์มาอันหนึ่งใช่ไหม
ฮะ
รีบดูดไฟล์พอที่เอาใหญ่พวกนี้ออกมา
ก่อนแบตจะหมด
ใช
่
พอลากไฟล์เสร็จปุ๊บแบตหมดเลยตั้งแต่วันนั้นน่ะตั้งแต่ผมมีเคสวันนั้นน่ะ10กว่าปีก่อนนะMindsetผมคัดนั่งขึ้นบินกลับผมเปลี่ยน Mindsetเลยว่าข้าพเจ้ากลับมาต้องทำอะไรอย่างละ
ครับ
เพราะนั้นชีวิตก็ต้องมีแผน B
อันนั้นคือเสี่ยงมากแต่ยังดีที
่ใช่
ยังแก้ปัญหาได้นะฮะ
มาคิดไปถึงเรื่องทำประกันชีวิตสุขภาพทำประกันรถแม้กระทั่งทำวินัยกรรมมาให้ลูกหลานลูกเมียอะไรเงี้ยมันคิดถึงตรงนั้นเลยหมดเลยนะ
ครับ
เนี่ยเราบอกว่าความแน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่เซตเราคิดว่าระบบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เดต้าเราอยู่ทุกวันนี้ถูกแฮกชัวหายชัว
ครับ
เลี่ยงชัวเนี่ยเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะทำยังไงเนี่ยวันนี้คีย์เวิร์ดของวันนี้คืนนี้ก็อยากจะพูดเรื่องว่ามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน mindset ก่อนนะซึ่งก็มีอยู่ 3-4 mindset ที่ผมก็จะสรุปไว้นะ
ครับ
ก็อยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันครับ
ก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าแค่สิ่งแรกเนี่ยที่เป็นหลักการเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจแล้วนะฮะแล้วก็ถัดมาก็คือการเตรียมพร้อมที่อันเนื่องจากความคิดที่ว่าเราอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะถูกโจมตีหรืออาจจะเกิดปัญหาจากคนอื่นนะครับความบกพร่องของคนอื่นหรืออาจจะเกิดปัญหาจากตัวเราเองนะครับหลายมุมเลยที่จะทำให้เราเผชิญกับปัญหาทางไซเบอร์ได้นะครับทางเดียวที่จะช่วยลด ลดความเสียหายตรงนั้นได้เนี่ยทางเดียวก็คือการคิดไว้ก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นำไปสู่การวางแผนว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราจะดำเนินการอะไรเพื่อป้องกันอย่างไรนะครับก็ผมคิดว่ามีอีกหลายเรื่องนะฮะที่เราจะคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ในบทนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ที่เราจะทำความเข้าใจแล้วก็จะเพิ่มเติมเรื่อง mindset ที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าจะทำยังไงที่เราจะมีวิธีคิดที่จะปลอดภัยจากโลกไซเบอร์ที่มีคนร้ายอยู่ในโลกไซเบอร์นะครับที่เราจะปลอดจากสิ่งเหล่านั้นหรือลดความเสี่ยงจากสิ่งเหล่านั้นได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับนี่คือชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
ยินดีครับคุณโยครับเราจะพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.